VOA.
Tunen raduni sagale Amerikat. Raduni VOA saganta afan oromo witata haga jimata ti galgal satila mawada ka haga sati sadit metrbandi kudani sagali iddami lama abduddami shani rati gamkani namu guya bokonna alle rati na il sati rati sani dabar sunu karra kunam mantan jalgam kalchuma folinte sanagaya haga bonadado haga yiti sadi barukum lama afkudani sadeti raduni VOA afan oromo tini Washington DC rasani dabar sujiru chaka sujirtan ansora halakiti liyadajan
Kanodu dubbisummaani namo daandii dhaggeeffatoota keenya abbootiin alangaa Itoophiyaa hiriira Finfinneerratti namoota boombii dhoosuutti shakkaman seeratti dhiyeessuuf qophaa'u isaanii dubbatanii jiru matoota odoowarra qabnu keessaa tokko.
Filannoo pirezidaantummaa Zimbaabwee Emerson Mnangagwaatti moo'e. Itti gaafatamaan paartii mormitu ammoo filannoon sunii waan filannoo jedhanii miti seer filannooti hin guunne daba hedduu kee jira jechuun falmachuutti jira. Pirezidaant Lamma Magarsaatiif muummee ministeera Itoophiyaatii fi Itti-gaafatamtoota Itoophiyaa dhiyootaan imaltuu Ameerikaa dhufan martuu isaaniitaan fixatanii galanii qalbitansaan biyyatti galan waan hir'isanii qopheessan keessaa tunin waa'ee imaltuu isaaniitaan hir'isanii deebina oduutta isaana namoonnutti.
Abbootiin alangaa Itoophiyaa hiriira Finfinneetti geggeessame kan muummichi ministeraa irratti argaman irratti dhukaa dhoosame keessa harka qabaachuutti kanneen shakkaman namoota shan irratti mannaa banuudhaaf qophaa'uu isaanii beeksisanii jiran. Hiriira baatii Waxabajjii keessa deeggarsa muummicha ministeraa biyya Ahmadiif geggeessame sanarratti dhukaan dhoosame sun namoota lama ajjeese 150 ol madeesse. Abbootiin alangaa shakkamtoota irratti himannaa dhiyeessuudhaaf yeroo guyyaa 15 kan gaafatan yoo ta'u kan shakkamtoonni mirga wabiin gallakkisamuuf gaafatanis mormanii jiru. Hoogganaan mormitootaa Zimbaabwee Neelsan Chamisaa bayii filannoo biyyattii sirnaan labsame kan pirezidaantiin taayitaarra jiran Emerson Mnangagwaa injifachuu isaanii beeksisetti akka waliin galle dubbatanii jiru. Sagaleen hatame akka deebi'u gaafachuudhaaf hiriirawwan mormii waamuu dabalee karaa danda'ame maraan akka gaaffiitti fufan beeksisanii jiru. Gabaasaa Kolombos Maavungaa tujubetu dhiyeessa.
Chaammisaan tuuta oduuf ibsa kennaniin bayiin filannoo koomishinni filannoo Zimbaabwee pirezidaant Emerson Mnangagwaaf sagalee 100 harka 50 qabxii 8 kenne sun kijibaa jedhan. Chaammisaan sagalee wixata kenname 100 harka 56 argachuu isaanii dubbatu.
We are happy and we are hoping for a lot. Our new president has been telling us a lot of things that he's promised.
Bayiin sirrii ta'e akka labsamu barbaanna. Mala barbaachisu ni gargaaramna. Kana jechuun gama seeraaf heeraatiin sagaleen uummataa kabajamuu isaa mirkaneeffanna. Uummati sagalee kenneera garuu ni hatame. Kanammoo hin eeyyamnu. Mister Mnangagwaa uummata kabaja. Aangoof hin sardamina.
Chaammisaan hoogganaa paartii gamtaa MDC jedhamu yoo ta'an komishinni filannoo sagalee kenname waliin dha'uudhaan paartii biyya bulchu Zaanu PFiif baabsee jedhaniiru. Hoogganaan garee mormituu kun akka jedhanitti sagaleen Mnangagwaaf kenname ka xumuraa naannolee hanga tokko keessatti ka komishinni filannoo erga wiirtuu leencufamanii booda wixata labsirra caalu. Dubbiimaan komishina filannoo Kubaanii Mooyoo raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka jedhanitti filannoon amma xumurameera. Yoo mana murtiitti dhiyaanneen ala kan isaan jedhaniif yaada hin kenninuu jedhan. Ibsi Chaammisaan jimaata har'aatuu ta'uuf kennan erga poolisiin bittinneessee booda garee gaazexeessotaa deebisanii walitti qabaman qofaaf ture. Hoogganaan garee mormituu kun Zaanuu PF waan dhoksuun qabu taanaan jiddu seeninsi poolisii hin barbaachisu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus keessatti kaleessa gamtaadhaan dhiyaachuudhaan waa'ee Raashiyaaf qaamonni kabiroon filannoo Yuunaayitid Isteetsi geggee keessa seenuudhaaf harka galfachuuf yaaluu yaaddoo qaban eega dubbatanii booda kasaatilee aga tokko booda uummataaf haasawa godhan pirezidaant Tiraamp waa'ee pirezidaant Vilaadimiir Puutin ejjennoo cimaadhaan dubbachuu hin dandeenye jedhamee jira. Puutin waliin akka gaariitti walii galla jedhan pirezidaant Tiraamp haasawa isaanii walga'ii sanarratti dubbataniin. Gama biraatiin immoo sabaayimaan yookaan immoo miidiyaan waa'ee Raashiyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfachuu oduu dharaafarsu jechuudhaan balaaleffatanii jiran Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsiin dadhabsiisuuf adda qooduudhaaf raashiyaan dhaamsa haaluun hin danda'amne daddabarsaa jirti jechuudhaan daayireektaritti kanagaa biyyoolessaa Dan Coats dubbatanii jiru. Raashiyaa qofa hin taane biyyoonni siyaasa Yuunaayitid Isteets biyya ishee keessaa qabdu keessa harka galfachuu fedhan hedduudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka Kooriyaa kaabaa meeshaa niwukilaraa oomishtuu fi sagantaalee misaayilaa baalastik dhaabdu tarkaanfii gollina geegumsaa fudhaterraa ka'e akka biyyattiin fudhachuu diddu baankiin Raashiyaa gargaaruu isaatiin ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteets uggurarra kaa'uusaa beeksisee jira. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo akka hoogganoonni biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa Boor Singaapooritti wal ga'an uggura Kooriyaa kaabaarra kaa'anii turan sana itti fufan gaafachuun oolan jedhamee dubbatamaa jira. Kooriyaa kaabaa sagantaa ishee niwukilaraa buqqisuudhaaf Yuunaayitid Isteets wajjin kan mari'ataa jirtu yoo ta'u kan magaalaa Mooskoo maaxxiffate baankiin Agroosiyuus jedhamu immoo nama Yuunaayitid Isteets akka sagantaa niwukilaraa Kooriyaa kaabaa keessaa harka qabuutti ilaaltee jirtu yookaan immoo galmeeffattee jirtu tokkoof maallaqa guddaa dabarse jechuudhaan balaaleffate dhaabbanni Yuunaayitid Isteets. Afgaanistaan gama bahaa keessatti of wareegoonni boombii dhoosan lama qawweelee hidhatanii masjida tokkotti bobba'uudhaan namoota 29 fixanii kanneen biroo 81 madeessan. Magaalaa guddoo Paakitaa gama bahaa Gaardees keessatti of wareegdoonni lameen akka masjidatti seenanitti utuu boombii ofirratti hin dhoosiin dura uummata salaataa jiruurratti rasaasa roobsuudhaan hedduu fixan jedhu hoogganoonni poolisii kutaa sanaa. Kan Paakistaaniin daangessitu kutaa Paakitaa keessatti haleellaa geggeessamee dhiiga hedduu dhangalaase. Kanaaf kana gammaatti itti gaafatama fudhateen jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taammaan tanjaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromoota am gara sirbaatti dabarra. Namarra isanii sirbu Wasaaluu Mohaammed Jaakooti. Maqaan isaa hamoggaasaniif ammoo Luup Fiyaaskooti yoo sirbaa waltajji ba'u maqasuun hin beekani. Ameerikaatti sirbinni beekamuun raap jedhama. Raappiin kunniin sirba haasaa sirban. Kan 12 duratti sirbisa ka Fuudan Liikir jedhamuun addunyaatti maqa baafate. Eegisuunittuun jira. Ammallee jireennaan Chicaagoo jiraata. Addunyaan tun waswaasa nama daalatti biif hin qabnu waan jedhu fakkaata.
With a circle on the floor, he compels him to be pure. Pulls the beast up out his heart, then impels it on a sword. Writes a prayer on some paper, then he nails it to the door. Just the good of you may enter by the mercy of the Lord. Listen not to what he speaks, that's been the cursing of his cause. A seduction of his senses by the devils he adores. The unholy has him hostage and his soul is not at war. Follow not his secret knowledge, it will bring you no reward. Shun him while in public, disallow him from your stores. Have no part in his affairs, lest his pestilence be yours. Make scoundrels of the righteous and virgins into whores. But we must still pray that his color will be cured. I see diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With the ice to the ceiling and the needle in her brain, he looks back into the crowd, wipes the blood and then explains how she slipped from this existence to the realm of the deranged. Her becoming must be halted to reverse what she became. From the looseness of her tongue to the pollution of her aims, to do nothing is barbaric, the solution is humane. You must destroy the mind, then hopefully retrain. You torture out the wildness and replace it with the tame. Blank slate, when she recovers she won't even know her name. Perfect wife and perfect lover, no resistance, no complaints. May God bless the scientific cure for the insane. Knew she couldn't go to school, but she thought that that should change. I see diamond-flooded demons, Lamborghini angels.
angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With his crucifix inside his pocket, said his mission is divine. Put his Bible on the bed and...
Lupe fiasco ta kanser bujur tam jaga sujur tantu radoni VOA saganta fan romoti kopite negiyal qamne daqiqa kudani ane isenin bijur tanam waria nu jaga sujur tan ana feddaber kadub bifnef dagenra bulchote Ethiopia mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed president motumma nan Oromia obolamma magarsa minister Haja Ala Ethiopia Dr. Warqine Gabayoti fi miloti sani imalto America fitatani abiyat ganan ummat walintane dalla jibba famenna Washington DC Los Angeles fi Minnesota tbugurkites bugurkutes Senegalle jedan qalbum sunin Minnesota letti wana kakkarat Oromo wal Mariatan Oromo rekku heddu dandamatte asget seri gada isi Oromo disi Africa yu bulchu danda qalbi fi haddoftu qamnun hojjechu malle jedan ilmante naf nan daru malle jennuf gafachu malle jedan hatinu dette binensi garambune jechun dubbat president lamman yo Minnesota keessatti Oromo fi ummatri bille wali wal dubbatan wanga fan khaysa kuno
atnu des ramonundeñ ati des ilmanamadu des nyanne jiraachu daf jiranne darbu daf etontein abaja ulfina sabakeñya fojenne sena hojenne darbu daf worre ergama fudat ergama nanne talaha barre senu kenne tontein saba ufif wangari hawuna kuma jirutti ta'e hojjechu finimmo imma guddal ilman oromo gargar ba onkeñya kan hunda fwanna nusa telef barnota gudda wannu ta'uf ammam boda abadan bakittinu dadnu tidalanne oranatta dadalannu hararge wallagatta dadalannu shawa arsita dadalannu guji iluboritta dadalannu jimmatta dadalannu iddod alota kenya atimale enyumman kenya oromo da oromumba islamumma kristanumman waqefattumman amamuntumma kenya sanaulittunda kenya oromumman anunda kenya amma saba kenya furmatan finnet bekamitinuti akkadun fatina makam walun walabden qabu lolan qabu ragaru carranu ge saba oromo fuldura jirra saba oromo fuldura dabanne jirra dirqamni akkalamummat kalmoromo tokkot aniqabu sabakanaf riyonni ko harra sabakana biyya kana hogganna jirru rakko baradibba meqa sabakana rature hikne finne jennemiti hikne fitu sindende garu ammambod rakkon kalesa dararan kalesa cancalli kalesa sabakanatti akkaninde bine buura cima buura digamu dandenya ka u dandenya oromon sabasafiya nejre deyyat akitti yanu turakko qabamale amata hammakana barahammakana wahiddu nujala darwejra yo tiqi qaban yo harri fi boru egeren yo nugale wagga murasa kesat innikan wagga digdama soddoma kanojjete wagga lama sadike setto jenne biragga wakadendeñu abdi guddan qaban imanan ane sinrakaw esanu hadebnu kara kaminu hadeb sabakana fo jendangatanet onne wal buswadisun mogole wal jala butu hadisun bakkara konjuruti tenye walin hamari an
namid ala tamo akombola man jedutu uf qofamiti ilmani sati yadu male dalo tere egeri fille mal la fadi se demu male jedetin erregu male jen
ala kenyaf mal disne dabar ala kenyaf mal disne dabar gabrumma rakina dukkana isafayan isafayan ne ojenne gafan kana dubbat hinnu fuan alkani guya yerokam carran argedet tokkumma cima umu danda'u nuuf hojii mana guddaa beektota ayyoota dargaggoota ilmaan oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti toonu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa ulfina kan argan gadi of keenyee miti baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kani furmata ta udandeny qabata mat agarsi su dandau tunu rajrat kana oromotti kabaja kan horu dandau namni kana dagachun qabu
achiga ufammo abdi qabachu malle tan wal barsi su malle jer president motmana noromia
ala kenya kana barsi su dandau nu rajrat warra yero hunda injifata maneton tain yero hunda hojjetani injifatan akkataan afura kana nakagutaman godu dandau tunu rajrat sanafimmo wal gargarre tokkotane wojjen jiramni nuti hawwinu sababin nu itti finnenjiru kanaafu waliin gargaarre waltaane hojjennu nisiniin jedha ulfaadha fayyaata
muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisille immoo kan waan hedduu dandamatas ga'ee jedha
arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'uu jennee turre sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye osoo kufee jiraate biyyi sun oromiyaanis hin jiraattu amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha woo yaadattan gara oromiyaatti deemuudha. Yoo murteessinu waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan koominikeet godha akkatti ummata koominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hoggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu oromootti baane artistii oromootti baane ergaan itti dhaammannee. Losers attitude nu haa ga'u. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sun oromootu ijaare. Hin amantani garuu aksum oromootu ijaare aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallu sun aksum jechuun isa. Garuu oromoon dhiibamaa. Daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha Itoophiyaa eenyuuf dhiisneet walloo funaanna hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru Adwaa eenyutu waraanee innaan xaaliyaan baqachuu danda'e ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu naachuralii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti 50 miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bushuu akka dandeenyu yaada tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu Oromoo maqaa balleessuuf lallaba bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa Oromoon fottoquuf qabsaa Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisna. Kinoo Oromoo zimmaachuur. Isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee biyya gaggeessu yenne kaanfidansii isin irratti qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa Oromootu biyya ijaare Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantiin inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan. Gaaffiin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kanaa hojjinneen Oromoon akkasii warra responsible eenyutu akkasitti maqaan nuu baasee innaa fudhachaa jirra amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa. Kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaari jedhameetu baay'ateetu uumame kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru poolitiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u poolitiksiin immooshin akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku, eenyutti maal akka dubbatan beeku, kanaaf mo'ani. Inni ammaa'o provoksi godha citii kan jedhamuun beeku. Achii maal yaadaa jirtaa? Asii maal yaadaa jirtaa? Sittin immoo hojjadhee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee san ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoon jedhe asitti gammadee mana caccabsa miti Oromoon. This is a motion. Realize gochuu akkamitti dandeenya? Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilil jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa baan. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif? Saayikooloojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baannee for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe. Matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha malu 1ffaa 1ummaadha.
Dooktara Biyyittaansee rakkoo yoo namarra dabarte ofuma wallaalchiste akkuma yareenna qofatti ilaalinaa jedha yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan ammoo rakkoo daangaa faluufillee waamu hojjechuu jirra calles keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage. Undermining godhina of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuun isaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamittiin liberate goonaa innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma haadha gongoru malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan amma keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo. Manni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti manage gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Ugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaanaan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni amanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti, hatuuf miti, ijaaruuf, sirna gadaa, sirna dimokiraasummaa, sirna walqixxummaa dagaagsuuf, barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunity guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo yennee jedhattu miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goone ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna. Gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Hin dubbannu maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dollaara 10,000,000 gargaareeni mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Kamantan caqasuu jirtan tun inni raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets kanneen shororkaa uuman asiif achi socho'u jaallatu jechuun jalqaba. Kanneen akka ISIS Al-Qaayidaa asiif achi imaluutti akka isaan amanan qindeessaan dhimma farra shoror keessummaa ambaasaaddar Naathan Sales. Kadheenya gaggeessame gumii Jarman Maarshaal Fandi jedhu irratti haasaa biyyoota michoota gamtaa Atlaantikii irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Nathan Sales akka jedhanitti leenjii fudhachuuf shaakaluuf gareewwan kun imala geggeessuu qabu. Kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf ni imalu, haleellaa geggeessuufis ni imalu. Akkuma isaan xayyaara koraniif daangaa ce'anitti adda baafnee isaan beekuuf to'annaa jala oolchuuf carraa qabnaa jedhu Sales. ISIS bittaa kaliifaa addunyaa irratti gadhaabuuf ennaan ni yaaletti akka kanaan dura argameen beeknetti uummata 40,000 ta'antu gara Siiriyaaf Iraaqitti yaa'an. Yeroo ammaa garuu bakkaawwan ISIS qabatee ture 198 qulqulleessinee wayiti jirru kanatti kanneen lola sanarratti hirmaataa turan gara dhufanitti ennaa deebi'an yookaan immoo gara biyyoota birootti darbuuf ennaa yaalan yaaddoo uumee jira. Shororkeessota yookaan shakkamtoota imaltoota biyya keessaa yookaan sadarkaa addunyaa gidduudhaa adda baasuuf Yuunaayitid Isteetsi kan gargaaramtu galmi maqaa imaltootaa yoo ta'u akkaataan hojii kanaa kanneen balaa geessisuu danda'u jedhaman sakatta'uu akkasumas sakatta'a duraaf jalqaba imaltoota irratti fuulleffatame adda baasuuf akka gargaaru ibsameera. Galmeen maqaa imaltootaa imaltootumaan ragaalee kennaman hojjettoota geejjiba xayyaaraan walitti qabama. Golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa muddee bara 2017 murtii lakkoofsa 23-96 irratti dhimmootii tuqe keessaa tokko biyyoonni miseensa isaa ta'an galmeelee maqaa imaltootaa qaban keessaa imaltoota shororkeessotaa adda baasuuf ka gargaaru walitti qabu qindeessuuf ibsuuf dandeettii gargaaran akka horatan gochuudha. Murtiin kun raggaasifamuusaa Yuunaayitid Isteetsi kasimattu ta'uuseef akkaataa galmeeleen kun itti qindaa'an hojiirra oolchuuf qopheedha. Kanaaf murtiin gola naga eegumsaa lakkoofsa 23-96 kun guutummaatti hojiirra akka oolu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa guutuutti fufti. Akkaataa qindeessa maqaa imaltootaa kan ofiishees biyyoota biroo waliin ni hirmaatti. Akkaataa qindeessa galmeelee maqaa imaltootaa kanaafis ulaagaa oolu tolchuu Yuunaayitid Isteetsi waaltaalee balalii sadarkaa addunyaa waliin ni hojjetti. Yeroo ammaa dhimmoota hedduu irratti Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaan waliin hojjechuuf michoota waliiti. Hojii farra shororkeessummaa irratti qabsoo waliinii qindeessinu irratti walta'insa biyyoota michummaa Atilaantikii caalaa humni jabaan hin jiru. Safuu nuti qabnu wal fakkaata dantaa waliin qooddannu qabna. Diinni keenyas tokko. Walumaa gala shororkeessummaatti duuluuf hojii hedduutu nu eeggata. Kan injifannus waliin dura dhaabbachuudhaanii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyaramtaam caqasuu hojjetantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nu baafachaa yaa'u jirra. Sirba noogoo banaa kan dhiisanii kenna qophii barootii walitti dachaana sirba kanaan duubatti ammoo sagantaa afaan Amaaraatti ta'an nagaa hedduu laan soraa lakkaiti. Thank you.